Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti zašto još uvijek javnosti nije pokazan ugovor o Beogradu na vodi uprkos obećanjima državnih i gradskih čelnika. Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Mi smo to već i upozoravali nakon što se izgradio onaj štand lažni, nakon što se obala utvrda modifikuje bez dozvola. Sada možemo da vidimo da čak nije potrebno objaviti ni ugovor.
Suđenje Ratku Mladiću može biti ranije završeno jer se ne odazivaju svi svedoci odbrane. Protesti zbog najave postavljanja vetroelektrana na Vlašiću. Profesor Jasminko Mulaomerovi smatra da će to ugroziti mnoge životinske vrste.
Tu imamo neke vrste koje su vrlo rijetke. Vjetroelektrane, to mislim popularno, mi to zovemo mašine za mes. Šta one rade i šišmišima i picama i ne samo direktno na samom kontaktu, već i zbog nekih baro pritisaka koje to onda šišmiši ugibaju nakon 200-300 metara.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sudbini građanskih akcija u BiH. Sagovornici su Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Adis Arapović iz Sarajevske nevladine organizacije Civilne inicijative. Na pitanje kakve su bile posljedice prošlogodišnjih velikih masovnih protesta u BiH, Arapović i Dardić kažu:
dugoročna posljedica tih protesta u stvari jeste vrlo jednostavna poruka. Vlast u Bosni i Hercegovini zaista može skinuti silom.
Kada su u pitanju protesti, socijalni nemiri iz 2014. odgovor vlasti u Republici Srpskoj, dakle ovo: donošenje zakona kojima će se sankcionisati pokušaj da se eventualno ljudi organizuju ili protestuju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o kontroverznim projektima u Srbiji. Neispunjena obećanja potopila su ugovor o Beogradu na vodi. Tako se ukratko može opisati priča o pompezno najavljenom zajedničkom projektu poslovnih partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i vlade Srbije. Iako je prema najavama premijera Aleksandra Vučića i gradonačelnika Siniše Malog 2. septembra trebalo da bude objavljen sadržaj ugovora o zajedničkom ulaganju za ovaj projekat, to se do zaključenja ovog priloga nije desilo. Iako smo pitanje zašto se još uvijek čeka na objavljivanje ugovora poslali na e-mail kabineta Siniše Malog, odgovor nam još uvijek nije stigao, zabeležio Dušan Komarčević.
19. avgusta premijer Aleksandar Vučić ovako je odgovorio na pitanje medija kada će na sajtu vlade javnost moći da pročita ugovor o Beogradu na vodi.
Siniša, kada će da bude objavljen ugovor o Beogradu na vodi?
U roku od 2 nedelje možda.
U roku od, kaže, 2 nedelje.
U redu, hvala.
Biće objavljen.
Od tada do danas prošlo je više od 20 dana. Umjesto ugovora, gradonačelnik Mali je 4. septembra javnosti dao još jedno obećanje.
Ugovor je pitanje, dakle, closing je skoro gotov, znači closing ugovora, da ugovor postane pravosnažan je pitanje dana ili dva. Tako da ja očekujem već u sljedećem nedelji da se stvoriti svi uslovi da se taj ugovor objavi.
Ovo nije prvi put da je javnost ostala uskraćena za ugovor o zajedničkom ulaganju koji su potpisale vlada Srbije i njena firma Beograd na vodi DOO, te Belgrade Waterfront i Al Mabar International Investment iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iako je Siniša Mali najavio da će ugovor biti objavljen čim bude potpisan, to se nije dogodilo ni nakon što su 26. aprila sve strane parafirale ugovor. S druge strane, gradonačelnik najavljuje da će krajem septembra biti postavljen kamen temeljac za Beograd na vodi, kao i da će biti završeni radovi na Savskoj promenadi. Za Radomira Lazovića, aktivistu inicijative Ne davimo Beograd, koja od početka ukazuje na nepravilnosti koje prate ovaj projekat, ovo je još jedna poruka da je dozvoljena, kako kaže, državna nelegalna gradnja.
Mi smo to već i upozoravali nakon što se izgradio onaj štand lažni, koji kasnije nije imao dozvole, nakon toga što se ta promenada pravi bez dozvola, nakon što se obala utvrda modifikuje bez dozvola. Znači, to su ozbiljne stvari, mi sada možemo da vidimo da čak nije potrebno objaviti ni ugovor.
Stručnjaci upozoravaju da je ovakav odnos državnih institucija prema javnosti štetan na mnogo načina. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, podsjeća da i sa zakonske strane ovo područje nije obuhvaćeno.
Ne postoji zakonska obaveza da se svi ugovori koje zaključuju vlada, ministarstva, javna preduzeća i drugi organi i kojima se raspolaže javnom imovinom unapred objavljuju i da se na kraju krajeva uslovi i njihova validnost tim objavljivati. To nije neka pojava koja je karakteristična samo za ovu vladu Srbije, naprotiv imali smo dosta sličnih situacija i u prošlosti i uvek se pokazalo da je takvo postupanje loše, jer se onda stvori utisak da tu nešto nije u redu, čak i ako možda jeste.
Kaže Nenadić, čija organizacija je ukazivala na kršenja procedure u vezi sa projektom Beograd na vodi. Iako tih primjera nije mnogo, većina njih se odnosi na urbanističke propise, kaže Nenadić.
Gde je bilo prilično očigledno da je plan prostorne namene urađen tako da odgovara nekim unapred zacrtanim potrebama i planovima potencijalnog investitora, a ne onako kao što predviđa zakon o planiranju izgradnji i drugi propisi.
Premda ne očekuju previše od objavljivanja ugovora, u inicijativi Ne davimo Beograd kažu da bi on mogao rasvetliti mnogo spornih detalja.
Da vidimo zbog čega se gradsko zemljište ustupa i pod kojim uslovima se ustupa njima, zbog čega oni ne plaćaju ili plaćaju nekim pandernim okolnostima, plaćaju iskorištavanje tog zemljišta. Također je zanimljivo da se vidi kako će ono biti na kraju moguće prevedeno u vlasništvo investitora, a ono što je još zanimljivo jeste da tih 270 miliona koje će Srbija biti se zadužiti od investitora, isto pod kojim uslovima, način vraćanja. Znači tu postoji jako puno detalja.
Kaže Radomir Lazović. Inicijativa Ne davimo Beograd najavljuje da će uskoro pozvati građane na još jedan u nizu protesta protiv realizacije Beograda na vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iz Haškog tribunala već drugu sedmicu za redom suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću odloženo je u četvrtak zbog nedolaska svedoka odbrane. Problemi sa nedolaskom svedoka očekuju se iduće sedmice, što je jasan pokazatelj da će se suđenje završiti mnogo ranije pre planiranog vremena predviđenog za izvođenje dokaza odbrane. To je sudijama potvrdila i odbrana, poručivši kako do kraja svog dokaznog procesa namerava da pozove još oko 20 svedoka, što je puno manje od planiranog. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Od početka iznošenja obrane polovicom prošle godine Mladićevi branitelji su spominjali broj od preko 300 svjedoka koje su namjeravali pozvati u sudnicu kako bi pokušali osporiti optužnicu po 11 točaka u vezi genocida, progona, terora nad Sarajlijama te uzimanja međunarodnih promatrača za taoce. Do sada je obrana izvela oko 180 svjedoka, tako da joj je prema prvotnoj računici ostalo za ispitati njih još oko 120. No prije dva tjedna branitelji su spomenuli kako im je ostalo za ispitati još 40 svjedoka obrane, da bi ovaj tjedan branitelj Dejan Ivetić obavijestio suce da ih do kraja suđenja imaju u planu čak duplo manje, riječima sudskog prevoditelja.
Obrani je gotovo nemoguće sada premještati svjedoke jer imamo svega nekolicinu koji su preostali, možda 20-ak, ne više od toga. Tako da je to vrlo teško. Većina njih su ljudi iz međunarodne zajednice i vještaci.
Budući da su preostali svjedoci obrane, strani diplomati, analitičari i stručnjaci, do kraja suđenja možda neće ni biti ispitano svih 20-ak preostalih. Svjedočenja nekih zaštićenih svjedoka također su još upitna.
Još uvijek radim na drugom svjedoku koji je u stvari Gerem 037. Nemam još informacije o tome da li je to potvrđeno ili ne, ali još uvijek postoji mogućnost da će moći da stignu.
Predsjedavajući sudac Alfonso Ori nije spominjao neke sankcije obrani zbog nedolaska svjedoka, zbog čega će do kraja suđenja biti još neradnih sudskih dana, budući da je po planiranom ostalo dovoljno vremena za izvođenje dokaza.
Ja u isto vrijeme vidim da stvari idu pogrešnim putem češće nego ranije, tako da pozivam strane da jedni drugi pomažu kako bi izbjegli da se ovo ponovi.
Podsjetimo, general Mladić je uhićen 2011. godine, a suđenje je počelo 2012. Završne riječi u suđenju održat će se iduće godine, a prvostupanjska presuda očekuje se tijekom 2017. Nakon prvostupanjske presude uslijedit će žalbeni postupak koji prema dosadašnjoj praksi može potrajati i do 2 godine, tako da se drugostupanjska konačna presuda za zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini očekuje oko 2019. Spomenimo i da je suđenje generalu Mladiću prema usporedbi s dužinom ostalih haških procesa samo uobičajeno dugo. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
O spornim ekološkim projektima u Bosni i Hercegovini. Organizacije koje okupljaju stočare, planinare i lovce iz travnika najavile su borbu protiv postavljanja vetroelektrana na Vlašiću. Smatraju da će one uništiti ovčarstvo na ovoj planini, njen izgled i biljni životinski svet, te najavljuju i proteste kako bi zaštitili svoju planinu. Vlada Srednje Bosanskog kantona do sada je dodelila 4 koncesije koje predviđaju izgradnju stotinak vetroelektrana na Vlašiću. Pripremila Marija Augustinović.
Anto Valjan će sa svojih 170 ovaca ostati na Vlašiću do zime. On godinama uspješno proizvodi i prodaje poznati vlašički sir, ali strahuje da će vjetrenjače sve ugroziti.
Mi ćemo i seliti u dalinu. Što se tiče ovaca, mi odešmo, nema što. To kad bude zujelo, onda šta ćeš u? Nego ovce voli tišinu, ona voli mirinu i to. Ni ona ne voli zrake neki, auto, ona biže od auto, kamo to kad zazuji.
Iako nemaju zvanične informacije, zaljubljenici u Vlašić se pribojavaju da bi izgradnja prvih vjetroelektrana mogla početi već naredne godine. Kažu da podržavaju sve investicije, ali ne i po cijenu uništavanja jedinog dijela planine koji do sada nije narušen divljom izgradnjom objekata. Član planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić.
Svaki vjetrenjača treba ići put 5 metara, a na planini gdje je iskopao što više trava ne raste. Znači da bi se 1/3 planine uništila. Nestalo bi zelena, nestalo bi ispaša i za ovčarstvo. Veliki je problem i sa šišmišima, pticama, životinjama, ovce, znači bit će drugi biljni svijet.
Za Zorana Vujinovića, predstavnika jedne od kompanija koje su dobile koncesiju i koja planira postavljanje vjetroelektrana na 2 lokacije na Vlašiću, nema ništa sporno u planiranom projektu. On kaže da se sve radi u skladu sa strogim evropskim standardima.
Znači imaju standardi koji su primijenjeni u Evropi. Jedno od struka dozvoljava da nauka kaže da ok, to je ok, mi ništa ne radimo na pamet. Znači sve koristiš propise, stroge standarde, jer imate reviziju, imate kontrole. Nama interes da ide da si zadovoljni, da je svima dobro.
Iako još nisu završene studije o utjecaju koji će vjetroelektrane imati na biljni životinski svijet, eksperti kažu da je jasno da će biti pogubne za ptice i šišmiše. Profesor Jasminko Mula-Omerović iz Centra za krš i speleologiju Sarajevo.
Tu imamo neke vrste koje su vrlo rijetke. Za ptice znamo sigurno da imamo neka gnijezda orlova, da se pojavljuje čak neke ptice koje nisu se vidjeli možda 20 godina. Inače vjetroelektrane, to su, mislim, popularno, mi to zovemo mašine za meso. Šta one rade i šišmišima i pticama i ne samo direktno na samom kontaktu, već i zbog nekih baro pritisaka koje to onda šišmiši ugibaju nakon 200-300 metara kad ih više niko i ne vidi. Da smo to potvrdili istraživanje u Njemačkoj.
A da vjetroelektrane neće donijeti dobro turizmu na Vlašiću, smatra Samir Dolovac, predsjednik udruženja Vlašić planis života. On kaže da je veoma čudno što je za izgradnju vjetroelektrana izabrana upravo ova planina, a ne neko od brojnih izoliranih područja u Bosni i Hercegovini.
Ne poznajem nijedan planinski turistički centar u zapadnoj Europi ili bilo gdje gdje su zastupljeni vjetroparkovi na određenim skijalištima, na određenim područjima gdje je zastupljen recimo planinski turizam. Biciklisti, planinari i mnoge grupe prolaze na tim područjima i sigurno će vjetroparkovi tu vizuru, taj prirodni ambijent tog prostora ugroziti.
Travnička udruženja traže od institucija vlasti koje su izdale dozvole za vjetroelektrane da povuku svoje odluke, a za pomoć su se obratila i Evropskoj uniji. Član planinarskog društva Vlašić, Vlado Lovrinović.
Briselu, Bundestagu, strani medijima, pa da se ljudi izjasne u čemu se radi. Jednostavno da građani ne znaju, nisu obaviješteni načinom rada i štetnosti toga cijelog slučaja.
Protesti protiv izgradnje vjetroparkova bit će održani na Vlašiću 19. septembra, a udruženja iz Travnika najavljuju da su spremna zatražiti i održavanje referenduma kako bi zaštitili planinu. Za radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi repriza Mosta koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Adis Arapović, politikolog i program menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva. Ovih dana u Sarajevu se mnogo govori o građanskoj akciji Ja sam muzej, čiji je cilj da se spase Zemaljski muzej, najstarija kulturna institucija u Bosni i Hercegovini, koja je zatvorena već više od 2,5 godine. Mnoge javne ličnosti učestvuju u ovoj akciji tako što svakodnevno dežuraju u muzeju. Mnogi u ovome vide buđenje građanske svesti, a elemente tog građanskog duha vide i u ponašanju članova mlade košarkaške reprezentacije u kojoj igraju mladići iz svih nacija, a koja je postala prvak Evrope. Gospodine Arapeviću, vidite li vi u tome buđenje građanskog duha?
Ukoliko građanski duh razumijemo na taj način da ga vežemo za svjesnost o vlastitoj odgovornosti za stanje države i nacije, onda da. Ali ako građanski duh pokušavamo razumijevati u političkom smislu kao suprotstavljenost nekim drugim idejama i ideologijama, onda naravno ne. A kod nas je ovo drugo najčešće, u stvari i dominantno, da se građanski identitet suprotstavlja nekim drugim identitetima, recimo etničkom, religijskom i tako dalje, i onda se pravi velika konfuzija.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Dardić? Uostalom, kako je uspjeh mladih košarkaša doživljen u Banja Luci?
Tiho. Kao što je to opisao jedan kolumnista portala Buka, uspjeh košarkaša ovdje u Banja Luci je prošao, pa mogu slobodno reći, nezapaženo, ili kako je on to u svojoj kolumni opisao, ulice su bile puste, stanovi nisu bili osvjetljeni, Banja Luka je bila neuobičajeno tiha. Tako da taj uspjeh mladih košarkaša ovdje nije propraćen niti dočekan na način kako su to ti mladi momci zaslužili.
Ali koliko znam, predsjednik Dodik je uputio čestitku samo četvorici mladih košarkaša, i to onima koji su Srbi. On nije čestitao celoj reprezentaciji.
Zapravo se radi o jednoj, rekla bih, vrlo dobro skrojenoj čestici, gdje se izbjeglo na neki način diskvalifikovanje drugih ili glorifikovanje samo jednih. Ja sada ne mogu, nemam pred sobom tu njegovu čestitku, gdje se zapravo negdje vješto pokušalo izvući da se ne čestita cijeloj reprezentaciji, nego eto da se spomenu talenti koji dolaze iz jednog entiteta, ali je to tako vješto skrojeno da bi se izbjegle, pretpostavljam, neke političke ili bilo kakve druge kvalifikacije takve jedne čestitke.
Evo, ja imam pred sobom tu vest i ona kaže: Milorad Dodik je rekao Srni da čestita tim mladim košarkašima koji su dokaz da veliki uspjeh dolazi uz velika lična odricanja i angažman. Republika Srpska je rasadnik mladih i talentovanih sportista, što potvrđuje i ovaj uspjeh košarkaša. Znači, nije nigdje pomenuo Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je to bio cilj.
Pretpostavljam da jeste. Prosto u toj prvoj rečenici, koja je vrlo generalna i općenita, iz nje se to ne iščitava, ali zato u toj drugoj predsjednik Milorad Dodik prosto nije odolio da po ko zna koji put u prvi plan nestavi entitet nacionalno, srpsko i tako dalje.
Gospodine Arapoviću, kako se čini vama ova čestitka?
Ja je na nekakav način ne smatram spornom. Čak naprotiv, velika se knedla morala progutati u kabinetu predsjednika Republike Srpske da se bilo kakva čestitka uputi košarkašima. Dakle, vrlo dobro znamo da je to timski sport, da je ta ekipa vođena, takmičila se i pobjeđivala pod zastavom Bosne i Hercegovine, pod jednim grbom, izuzetno izraženog timskog duha, međusobnog poštovanja, rasterećeni entitetskim, etničkim i drugim podjelama kojima su oni u stvari učeni tokom svog odrastanja. Ne zaboravimo, sva ta djeca su rođena ili tokom ili poslije rata. U šta su oni mogli odrasti u ovakvom obrazovnom, medijskom i političkom prostoru? Najčešće odrastaju vrlo suženih pogleda na svijet i uglavnom odrastaju prema ideološkoj matrici onih koji prave ovaj obrazovni, medijski i politički poredak. Oni su u stvari anomalija. Oni su ogroman ideološki incident i zbog toga je njihova veličina nevidljiva golom oku. Zato je i ova čestitka predsjednika Dodika u stvari samo još jedan vjetar u jedra tim i takvim mladim ljudima, a nipošto nešto negativno.
Gospodine Arapoviću, pretprošle i prošle godine Federacija Bosne i Hercegovine bila je zahvaćena velikim građanskim protestima. U leto 2013. godine u Sarajevu je hiljade građana izašlo na ulice da bi protestovalo što poslanici nisu mogli da se usaglase oko zakona o jedinstvenom matičnom broju, pa bebe nisu mogle dobiti dokumenta, a februara prošle godine izbili su također veliki protesti gotovo u celoj federaciji zbog teške ekonomske i socijalne situacije. Da li su ovi protesti ostavili ikakvog traga?
Mislim da da, i te kako, i latentno i manifestno. Kao što sami rekao ste, prvi protesti su narasli, desili se spontano zbog nevjerovatno prostog problema u vezi sa donošenjem zakona o jedinstvenom matičnom broju. Rezultat dijelom i ti protesta jeste donošenje zakona, kakvog takvog, možda on nije savršen, ali je zakon konačno donesen i djeca su počela dobijati matične brojeve danom rođenja, odnosno evidencijom. Drugi protesti su nastali prije svega kao izraz solidarnosti spram bespravljenih radnika u Tuzli i Tuzlanskom kantonu koji su godinama ili mjesecima vrlo intenzivno protestirali, a tamošnja vlast nije radila ništa ili radila vrlo malo. I kada su njihovi protesti narasli i u djelimično agresivne nastupe, policija upotrijebila neproporcionalnu silu. I upravo ta upotreba sile od strane policije, tačnije od strane države, proizvela je masovnu solidarnu akciju, proteste širom federacije, koji su na kraju kulminirali upravo u Tuzli, u Sarajevu, dijelom i u Zenici. Posljedica pak tih protesta jeste nekoliko oborenih kantonalnih vlada i pokolebana politička situacija u zemlji. Naime, u tih nekoliko dana dok su trajali protesti i netom poslije njih, takozvana politička elita je pokazala jedno lice koje mi dugo vremena nismo vidjeli, a to je lice puno straha. Oni su se skrivali neko vrijeme. Dugoročna posljedica tih protesta u stvari jeste vrlo jednostavna poruka. Vlast se u Bosni i Hercegovini zaista može skinuti silom ukoliko to zasluži i ukoliko se akumulira dovoljno nezadovoljstva i političke hrabrosti, građanske odgovornosti kod ljudi da mijenjaju lošu vlast. Mislim da svi jedan političar u ovoj zemlji tekako dobro i svjesno barata ovim činjenicama danas, evo godinu i pol poslije toga.
Shvatio sam da je jedna od glavnih posljedica to da su političari shvatili da njihova vlast može da bude skinuta na protestima. Ja ne bih rekao da se oni sad tako ponašaju.
Naoko ne. Ne zaboravite da je jedan od direktnih ishoda februarskih protesta i promijenjeni kurs Evropske unije spram Bosne i Hercegovine. Direktni ishod februarskih protesta jeste i britansko-njemačka inicijativa i promijenjeni uslovi Evropske unije spram evropskog puta Bosne i Hercegovine. Nije domaća politička elita kumovala promjeni pristupa Evropske unije spram Bosne i Hercegovine, već upravo zabrinutost zvaničnog Brisela da bi socijalna gibanja mogla dovesti prije svega do političke destabilizacije, a onda i do sigurnosne destabilizacije.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adi Sarapović, politikolog i program menadžer Sarajevske nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Dardić, građani Republike Srpske nisu se priključili ovim protestima o kojima smo govorili. Znači, bijeda i siromaštvo pokazalo se da ne mogu ujediniti građane različitih nacija, nego svako uvijek gleda da protestuje u svom dvorištu. Mislite li vi da je ovo pokazalo da su praktično nemogući protesti koji bi zahvatili cijelu Bosnu i Hercegovinu?
Dio ljudi u Republici Srpskoj želio je da se solidariše sa ljudima u federaciji i da zapravo na neki način pokaže da je situacija u ovom entitetu, kada je u pitanju proces privatizacije, kada su u pitanju radnička prava, isplate za ostali plata i tako dalje, zapravo identična, da su problemi sa kojima se ljudi ovdje suočavaju identični sa problemima radnika, građana i građanki federacije. No međutim, ono što se desilo u Republici Srpskoj je to to da su takvi iskazi solidarnosti i podrške kažnjeni, ako mogu tako da kažem, objavljivanjem jedne sporne publikacije pod nazivom Teorija i tehnologija prevrata Republike Srpske, u kojoj se pojavila takozvana crna lista na kojoj se našlo desetak organizacija i pojedinaca iz Republike Srpske, koji su dakle otvoreno podržali ljude koji su pokrenuli proteste u različitim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine i koji su optuženi za, citiram, urušavanje ustavnog poretka Republike Srpske. Dakle, to je bio prvi odgovor vlasti da kroz jednu vrlo spornu publikaciju ocrni određene organizacije i pojedince, a to se godinu dana nastavilo sa pokušajima vlasti da u ovom entitetu da donesu tri krajnje sporna zakona kojima se suštinski dovodi u pitanje pravo ljudi na slobodu izražavanja i pravo ljudi na slobodu okupljanja.
Gospodine Arapoviću, prošlogodišnji februarski socijalni protesti nisu mogli da pređu nacionalne granice, ali zato ih je prešla solidarnost prilikom katastrofalnih poplava koje su se prošle godine desile u Bosni i Hercegovini. Kako to tumačite?
Ta elementarna nepogoda je bila nagla egzistencijalna prijetnja za hiljade ljudi. Ovdje je bio slučaj sa zaista jednom prirodnom katastrofom i ljudi su osjetili bespomoćnost hiljada svojih sugrađana, sunarodnjaka i očigledno je dobrota u ljudima pobijedila strahove kojima su ljudi izloženi kroz medijsku i političku manipulaciju. A zašto socijalni protesti ne prelaze granice? Pa zato što uvijek postoji nekakva ručna kočnica kod ljudi, da li je zaista neki protest spontani, da li za njega stoji neki partikularni interes, da li neko to radi iz ličnih interesa, da li iza neko političko poentiranje i uvijek umjesto solidarnosti pojavi se izobilje ovakvih pitanja. Kada se desile poplave, takvih pitanja uglavnom nije moglo ni biti, barem prvi nekoliko dana. Onog momenta kad medijski prostor bude očišćen od političara, kao što se desilo u poplavama, ne zaboravimo, nekoliko dana poplava, zaista je bila rijetkost vidjeti nekog od političara da suvislu izjavu. Ili su bježali od kamera, ili su se pravdali i vjerojatno su procijenili da je za njih politički pametnije da ne govore ništa. I upravo kad se desio taj moratorijum na njihovo prisustvo u medijskom prostoru, otvorio se ogromni prostor za međuljudsku solidarnost.
Gospođo Dardić, kako vi tumačite to da za vrijeme poplava solidarnost nije znala za granice koje se uvijek uspostavljaju kad su u pitanju socijalni protesti?
Pa ja bih se tu zaista složila sa Adisom da kada su u pitanju elementarne nepogode i katastrofe i posljedice koje oni izazivaju, da je to nešto sa čime se ne trguje tako lako i čime se ne može baš tako olako politički manipulisati, za razliku od nekih drugih stvari kao što su, ne znam, socijalno-ekonomski problemi za koje će uvijek neko da kaže, ma znate, iza njih stoji taj tapa, partija, iza njih stoji taj i ta i oni su indoktrinisani i tako dalje. U situacijama kako smo mi imali prošle godine sa poplavama, to bi bilo, ne znam, političko samoubistvo, da je bilo ko pokušao s tim da manipuliše na taj način, ali čak i da je pokušao, ono što je Adis rekao, to je bilo nešto što mi svi imamo u sebi, ta dobrota i želja da se u određenim situacijama bezrezervno pomogne drugom čovjeku kogod da on jeste, bez obzira na njegovu nacionalnu, etničku, vjersku, rasnu, ideološku ili bilo koju drugu pripadnost.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Dardić.
Nema na čemu i drugi put.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Adis Arapović iz Sarajevske nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!